Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký, vlahý letní podvečer vám všem, posloucháte Radio Wave, pořad Hergot a tentokrát se od mikrofonu hlásí
Fatima Rahimi,
Jan Škrob
a Petr Wagner. Dnešní téma bude střední Evropa, čili prostor, ve kterém žijeme, ale který se během let taky dost měnil.
A zároveň celý dnešní díl je vlastně jeden velký knižní tip.
Je to vlastně pravda, je to takový jakoby díl pro Dominika, že?
Který tady ale není.
Ne. Ale když tu není Dominik, máme aspoň témata jeho druhu, abych tak řekl.
Přesně tak.
Blíže prozradíme až po zprávách, ale teďka už se vrhneme do toho, co se stalo ve světě náboženství a společnosti za posledních pár dní. A může začít zrovna Honza, a proč ne?
Pravděpodobně jste zaznamenali zprávu o mladých thajských fotbalistech, kteří byli 2 týdny uvězněni v zaplavené jeskyni a nakonec se dočkali záchrany. Někteří z chlapců se na základě této zkušenosti rozhodli stát buddhistickými mnichy. Chtějí tím vyjádřit vděčnost za to, že přežili, a také uctít památku potápěče Samana Gunana, který při záchranné misi zahynul.
Co tam máš ty, Faty?
Já mám zprávu z Británie. Deník Guardian píše o rekordních protimuslimských útocích v Británii za loňský rok. Konkrétně jde o nárůst o 26% oproti předchozímu roku. Článek dále uvádí, že krajní pravicové iniciativy v Británii rostou. To může být jeden z důvodů, proč narostly taky protimuslimské útoky. Dalším uvedeným důvodem jsou teroristické útoky v Manchesteru a v Londýně.
No a já mám negativní zprávu z hlediska růstu křesťanství v Evropě, respektive nerůstu, je to taky zpráva z oblasti čísel. Teď nedávno vyšel další průzkum, který zjistil, že katolické a evangelické církvy v Německu se ani nadále nedaří zastavit prudký propad počtu členů. V loňském roce, jak se teď čerstvě měřilo, klesl dohromady o 660 tisíc, což je opravdu obrovské číslo, pro mě vlastně už skoro nepředstavitelné. Zástupci církví to koncem minulého týdne oznámili na tiskových konferencích Bonu a v Hanoveru. Co se s tím bude dělat, to nevím.
A napsaný jako proč?
No, ty důvody tam udány nebyly v té zprávě. Spíš se vyjádřilo určité znepokojení, protože vzhledem k tomu, že počty křtů, což je hlavní přírůstek členstva, jsou stabilní nebo mírně rostou, tak ten odliv se zrychluje. Takže je tam taková disproporce.
No, musí se objevit prorok, starý zákon nám to říká jasně, prostě když si národ nehledí Hospodina, tak Hospodin povolá proroka a je to v pohodě všechno.
Aha, takže Honza už na to má nějaké řešení, abych byl rád i za další zprávu, kdyby nějakou měl.
Dobrá. Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydala tiskovou zprávu, v níž kritizuje postoj české vlády k žádosti Itálie o pomoc s přijetím části ze 450 uprchlíků zachráněných minulý týden z rybářské lodi. V tiskové zprávě se mimo jiné píše, cituji, vyjadřujeme své znepokojení nad tímto postojem české vlády a vnímáme jej jako projev nesolidarity k lidem v bezprostředním ohrožení i k partnerům v rámci Evropského společenství. Svým zamítavým stanoviskem se Česká republika zpronevěřuje zásadám civilizovaného světa, k němuž se chce počítat a který stojí mimo jiné na tradici a hodnotách křesťanské víry. Konec citace, konec zprávy.
Já děkuju. Faty, co tam máš ještě?
Je léto, jsou prázdniny, lidé cestují a poznávají svět, ale také Česko. A já mám takový letní duchovní tip. Převzala jsem to z rozhlasu, z jejich web, a kde o tom je napsané jako mnohem víc podrobněji, takže mám takovou jenom krátkou zprávu o tom, že v Mikulově, kde lidé jezdí ochutnávat moravské víno, také nesmí zapomenout navštívit židovskou čtvrt, synagogu a hřbitov. V Mikulově totiž žila nejpočetnější židovská komunita na Moravě. Město bylo duchovním, kulturním a politickým centrem moravských židů. Já jsem tam byla nedávno a je to tam fakt krásný.
Tak to bylo hezké doporučení, kam se vypravit. A já mám něco už na školní rok. V Německu se otevře první muslimsko-křesťanská školka do zařízení nazvaného Abrahamovi děti. V dolnosaském městě Gifhorn bude zpočátku chodit jenom 15 dětí, ale výhoda je, že se tam budou moci seznámit podrobně s kulturou a tradicemi obou náboženství. Co je na tom ještě zajímavější, že tahle ta iniciativa vzešla právě z hlav muslimské obce Givhornu. Připojili se k ním tedy i křesťané. Židovská obec, kterou by zakladatelé rádi do projektu zahrnuli, v tomhle městě není, ale je to teda otevřené i dalším vlivům. A to heslo, které v té tiskové zprávě se objevuje, je hrozně sympatické. Rodiny si řekly, nechceme slavit jen Vánoce, ale také vaše slavnosti.
20. září se v Dolních Břežanech otevře luxusní hotel Chateau Clara Futura. Vznikl rekonstrukcí tamního zámku. A proč o tom mluvíme teď
a
tady?
No to je jasné budoucnosti, to nevím opravdu.
Vlastníkem je pražské arcibiskupství, které do oprav investovalo přibližně 250 milionů korun.
Tak to je opravdu příjemná zpráva. No, já nevím, jak na to reagovat. Máš tam něco, Faty?
Jo, já mám další příspěvek a zase to bude takový doporučení nebo tip na letní večery. Dneska nemám zprávy ani z Iránu, ani z Afganistánu. Nechtěla jsem se zase opakovat, protože tam se děje pořád to stejně. V Afganistánu jsou to teroristické útoky. Tak jsem se zaměřila na Česko, protože server romeo.cz má nový pořad, jmenuje se to Trin, což znamená tři. A první díl tohoto pořadu je zaměřený na náboženství. V pořadu zkoušejí hosté odpovídat na zajímavé otázky kolem vztahu Rómů a náboženství. Jsou věřící Rómové vítáni v kostelech, probíhá inkluze Rómů taky na církevní úrovni, nezneužívají takzvané nové církve postavení Rómů na okraji společnosti, nevytvářejí letničtí církve hranice mezi samotnými Rómy? Na tyhle ty otázky zkoušejí odpovídat.
To jsou, myslím, velmi důležité otázky, velmi důležitá témata. Já jsem zvědavý, co tohle to přinese.
Rozhodně mě to připomíná, že už nám chybí nějakou dobu v pořadě pokecání s romistou.
Nebo s Romem.
Nebo s Romem. Nebo Romkou. A to bychom měli progresivně napravit. Já mám poslední zprávu a je smutné, že není zrovna dvakrát pozitivní. Květnový sebevražedný útok na křesťanský kostel v indonéské Surabaji vyvolal celostátní zděšení a taky debatu na legislativní úrovni. Právě v těchto dnech prošel zákon, který výrazně posiluje pravomoci státní policie ve věci kontroly a postihování radikálních náboženských skupin. Významně se pro zákon zasadil muslimský prezident Joko Widodo, který chce udržet tvář Indonésie jako tolerantní země, kde se náboženské minority nemusí bát o svou budoucnost. A to je od nás asi tentokrát ze zpráv všechno.
No a já bych ohlásil písničku, tak musím prozradit také, kdo přijde na večeři.
Určitě.
Protože jinak by to nedávalo tak úplně smysl. Naším hostem, který přijde vlastně už po té písničce, na to bychom skoro zapomněli.
Je
protože primárním pramenem dnes bude právě
On sám
se svou knihou, s knihou, která se jmenuje Obrazy z kulturních dějin střední Evropy, to už taky můžeme říct. A střední Evropa je, podle Martina C. Putny, prostor bývalého Rakousko-Uherska a proto jsem zvolil koncept hudebního doprovodu dnešního pořadu ten, že se budeme dívat do různých částí bývalého Rakouska-Uherska, do bývalých korunních zemí. Začneme trošku na periferii v Království Haličském, kde se, už teda to nebylo Království Haličské v té době, narodil známý hudební skladatel, především filmové hudby, ale také duchovní hudby, což si právě poslechneme, skladatel Vojčech Kilar. Teď si pustíme Gloria z jeho mše.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Gloria ze mše Vojčecha Kilara a my už máme ve studiu našeho dnešního hosta, kterého vám asi nemusíme tak úplně představovat, je jim literární historik, mimo jiné Martin C. Putna. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si vás vzali tentokrát už i na to okénko, kterému říkáme okénko primárních pramenů, protože se budeme dnes zabývat především vaší zatím poslední knihou, tak bychom vás poprosili, abyste z ní přečetl úryvek a ten pak společně probereme, to nás nějakým způsobem nasměruje do rozhovoru, který budeme následně vést.
Když Rakousko zemřelo, mohla se zrodit nostalgie. Nejdříve v německojazyčných historických zemích, daleko později v zemích, jimž se smrtí Rakouska se zrodila samostatnost. Nejpozději v zemích pomezních, v Bosně a v ukrajinské části Haliče a Bukoviny, ale tam trvá nejdéle. Tam i dnes vydává nejzajímavější umělecké plody, jako je haličský stanislavský fenomén. Svérazným fenoménem je i celá středoevropská nostalgie. Je sladko jí podléhat. Je snadno se jí smát. Je nutno ocenit pozitivní roli, kterou sehrála v komunistických zemích jako prostředek jejich mentální emancipace od režimní ideologie socialistického bloku a nebo rodiny slovanských národů. Je nevyhnutelno všimnout si jejího faktického krachu po rozplynutí euforie z konce komunistických režimů. Je ale užitečno si všimnout i jednoho jejího aktuálního aspektu, jdoucího proti schématům současných humanitních věd. Pokud totiž jedním z nejvlivnějších, ba téměř povinných modelů výkladu kulturních dějin se stal postkolonialismus, pak středoevropská rakouská nostalgie je jeho popřením. Je provokací proti univerzálnímu výkladovému nároku postkolonialismu. Vždyť co je přemítání o střední Evropě, neli uznání pozitivního přínosu, který mělo Habsburské impérium pro život jednotlivých národů? Toto přemítání by bylo nepravdivé, pokud by setrvávalo u jednostranné idealizace, pokud by přehlíželo všechna imperiální násilí na komunitách náboženských i národních. Je však pravdivé, pokud konstatuje, že skutečně existuje cosi jako rakouská civilizační mise, ono rakousky pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu ze západu na východ.
Já děkuju za ten přednes i za ten úryvek a to téma zásadní, které se tam objevuje, je téma stesku a nostalgie a taky ta myšlenka vůbec toho, že středoevropský prostor je takovým přechodovým prostorem pro přenos pozitivní kultury. Dá se říct, že to cítíte i dneska, že se něco takového děje a že to může být realitou i dneska, nejenom něčím, za čím se ohlížíme, jako za něčím, co bylo pěkné, ale už je to dávno pryč a rozdrobeno.
Jenom dnes je to všechno ještě složitější, protože v několika posledních letech a měsících to vypadá, že se naopak západ východizuje, to znamená propadá se zpátky do iluzí o tom, jak v předmoderním světě to bylo všechno hezké, jak všichni poslouchali pana statkáře a pana faráře a maminku a babičku a svět byl v pořádku, jak říká oné ve známé idiotské básni Jiří Žáček. Takže v tuto chvíli je to podle mě ne tolik nostalgie, jako takové memento, připomenutí toho, že byly v minulosti některé proudy, některé tendence, kterých se můžeme držet. Jo, čili já jsem proti tomu idealizovat minulost jako takovou, ale jde o to snažit se hledat proudy, tendence, názory, osobnosti, ke kterým se můžeme hlásit i v rámci toho současného průšvihu.
A můžete být konkrétnější a říct nějaké proudy nebo osobnosti?
Zcela jednoznačně. To, k čemu si myslím, že je nutné se hlásit, je křesťanské osvícenství. A to je úplně ústřední myšlenka téhleté mojí knížky, to, že Rakousko vlastně nebylo vytvořeno barokem. Jo, to je právě ta idealizace. Jaké to bylo krásné, když všude byly ty kostely a kaple a ta poutní místa a všichni nám chodili a poslouchali pana faráře a pana statkáře. No jasně, ale to bylo plné násilí zároveň na těch, kteří nechtěli chodit na toto poutní místa, prostě byli jiných konfesí a neprivilegovaných národností a podobně. Ale osvícenství to je teprve ta doba, která rozpozná toleranci ne jako slabost, ale jako křesťanskou ctnost. A opravdu mě strašně štve, když dneska kde kdo říká křesťanské hodnoty, já říkám, které konkrétně máte na mysli. A podle mě, jestli se k něčemu jako můžeme hlásit z těch konkrétních aplikací, tak je to právě ta éra pozdního 18. raného 19. století, kdy dochází k něčemu jako fúze křesťanství a osvícenství. To znamená, kdy jsou to právě duchovní a to všech konfesí, luteráni, katolíci, anglikáni, kalvinisté a podobně, kteří říkají, no, křesťanství musí být neustále proměňováno vzhledem k době, to znamená udržet si to trvalé, co má, ale zároveň se ptát, jak si a na které otázky teď, které jsou kladeny, máme odpovědi a to odpovědi ne jednoduché, ale odpovědi zároveň tradiční a zároveň poctivé.
My moc děkujeme za tenhle ten úvod do problematiky středoevropských identit a tak dále. Samozřejmě jejich šádrem je vaše kniha, o které se budeme povídat do detailu po písničce, a my budeme pokračovat teď v našem hudebním výletě po bývalých korunních zemích Rakouska-Uherska. Teď se podíváme do samostatného centra, do Vídně, do arciknížectví Dolnorakouského, a bude to kapela Stahlhammer, skladba Strom der Zeit.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla rakouská kapela Stahlhammer a my tady stále máme našeho dnešního hosta, se kterým jsme se setkali už v oblasti okénka primárních pramenů, literárního kritika, historika, publicistu a univerzitního profesora Martina C. Putnu. A vracíme se k tomu tématu, které jsme vlastně načali už v tom čtení před chvílí. Svou novou knihu Obrazy z kulturních dějin střední Evropy jste vlastně položil jako takovou finální část trilogie kulturně historických obrazů. Předtím jste ještě napsal Obrazy z kulturních dějin americké religiozity a Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Ta kniha, jak už název napovídá, popisuje střední Evropu, ale ta otázka, co se nabízí hned na začátek, kde ta střední Evropa vlastně je podle vás? Jaká území tam spadají, jaké okruhy a proč?
Těch možností, jak definovat střední Evropu, je několik. Když samotná ta myšlenka vznikala, tak to bylo v německojazyčném prostoru, to Mitteleuropa, a vlastně znamenalo to území německého kulturního vlivu. Tam bylo jednoznačně z toho německocentrického hlediska. Vedle toho existuje jiný koncept, řekněme polskocentrický, který zdůrazňuje onu starou Řeč pospolité, to znamená ten stát, nebo spíše soustátí, které existovalo zhruba mezi 16. a 18. stoletím. Jistě bylo dřív, ale to je jakoby ta hlavní doba. A tohleto soustátí vlastně bylo na poměry předmoderní Evropy poměrně velmi tolerantní, protože tam žila řada národností a také řada konfesí, a mimo jiné to, proč v moderním Polsku bylo tolik Židů, no protože utíkali do tolerantního Polska z netolerantní západní Evropy. Jo, tato Polsko vlastně pro ně bylo jistou zemí zaslíbenou. A podobně prostě žili tam vedle katolíků luteráni, kalvinisti, dokonce unitáři, které vyháněli z celé Evropy, ale tam být mohli, byli tam muslimové, to je krymští Tataři. A je zřetelné, proč se polští intelektuálové, ti, kteří nepodlehli tomu mýtu o Polsku vždycky jedno téma katolickém, proč se hlásí tady k tomu obrazu? A proč, když ta myšlenka střední Evropy se tak šířila v těch 80. letech mezi intelektuály, proč to byli právě vedle Čechů a Maďarů Poláci, kteří říkali, ano, to je něco, k čemu my se tady hlásíme. No a pak je ten koncept třetí, a toho jsem si přidržel já, a to je koncept rakouský. To znamená, střední Evropa je tam, kam dosáhlo rakouské impérium. Ono jistě chtělo dosáhnout dál. Jo? Tam byla ta idea imperium sine fine. Jo? To prostě ta říše bez konce, ale prostě došli tam, kam došli. A protože ta česká zkušenost vyplývá z té zkušenosti rakouské, tak jsem zvolil ten koncept rakouský. Ne, že by ty ostatní byly špatné, jo? Protože něco člověk prostě musí zvolit, aby nestrávil polovinu knihy tím, že bude řešit teorie a koncepty a metakritiku. Ne, na to už jsem opravdu starý, abych řešil metakritiku. To dělá, kdo chce.
Dnes se často klade důraz na národní státy, národní identity. Ve vaší knize se lze ale dočíst, že žádnou z kultur té střední Evropy nelze vnímat homogenně a takto jednoznačně. Na rozsáhlém území, které popisujete, se náboženské a kulturní vlivy překrývají. O jakých konkrétních zásadních náboženských myšlenkových vlivech tam lze mluvit? Vy jste to trošku naznačil už v tom předchozím vstupu, když jste mluvil o křesťanském osvícenství, ale kam dál se vydat po téhleté cestě?
Kam dál se vydat? Ona každá z těch korunních zemí nabízí trošku jiný příběh. Všude je to trošičku jinak. Některé rysy jsou společné. Většinou tam vždycky jde o ten spor katolici, nebo spor, tu dynamiku katolicismu, který byl ve většině těch zemí většinový, a různých identit menšinových. A je to, řeknu jeden, těžko vybírat jeden příklad, ale buď ještě jeden vybereme. Když se řekne Slovensko, tak si opět dnes představíme vlastně téměř katolický monolit. Jo, co Slovák, to katolík, tak jak to známe z té hlinkovské ideologie, do dneška tam velmi živé. No ale když se podíváme opravdu pořádně do dějin vznikání vlastně slovenského národa v rámci Uher, tak zjistíme, že to byla evangelická menšina, zhruba 10%, která vlastně slovenštinu a slovenskou národní identitu prostě vytvořila, konstruovala, uchovala, a to díky vlastně opravdu té vysloveně náboženské kultuře, to je té založené na čtení české Bible Kralické a zpívání českých písní z kancionálu Tranoscius. A že vlastně Československo, ten pojem, který my spojujeme až s rokem 1918, na Slovensku se zcela běžně vyskytoval, ale neznamenal samozřejmě politickou identitu, on znamenal tu identitu náboženskou kulturní. To jsou všichni ti, kteří se hlásí dědictví české reformace a používají češtinu jako literární jazyk. A přestože jich bylo málo, tak to byli ti, kteří nakonec dovedli to slovenské obrození až ke vlastně té dohodě, tomu sjednocení s obrozením českým a ke vzniku Československa, čili žádný katolíci. Ne, Slovensko je svojí kulturní identitou země evangelická, i když o tom už dávno neví.
Kniha je rozdělena do 17 kapitol obrazu podle prostoru, a to podle korunní země. V prvním obraze Čechy píšete o svaté babičce a myslíte tím babičku Boženy Němcové. Píšete, že Němcová promítala do literární postavy babičky ideál české svatosti, speciálně svatosti ženské. Čím a proč byla babička ideál ženské svatosti?
Protože to je osoba, která svoje názory, svoji autoritu prosazuje opravdu tím mírným způsobem. Ona se s nikým nehádá. Ona prostě říká ty věci, které říká, to, co si myslí o světě, a mluví, abychom použili biblického termínu, mluví jako moc majíc. Jo? Ježíš o tom si říká, mluvil jako moc maje, a ona, protože je dáma, tak mluví jako moc majíc. A všichni naslouchají. A samozřejmě, že je to literatura, je to fikce, jo, reálná kněžna Zahánská samozřejmě žádnou Magdalenu Novotnou reálně neposlouchala, protože neuměla česky, zatímco babička pravděpodobně neuměla moc německy, ale vtělil se tam jakoby ten archetyp, jo, v tom jungovském slova smyslu, jakási tradice toho, jak má, může vypadat taková ta tradiční ženská v tom pozitivním slova smyslu role, to znamená osoby, která nespochybňuje řád, není to revolucionářka, ale je to ta matka země, je to ta, která prostě mluví z té hlubší zkušenosti, než je ta zkušenost jenom těch samotných nařízení. Byť revolucionářky bychom jistě také našli v českých duchovních dějinách, ale to je jiná historie.
A není ta úcta to, že poslouchali babičku tím, že byla starší, a není taková ta úcta ke starším?
Ano, ale nejenom, protože starých žen se v té knize vyskytuje mnoho. Ale jenom ona má tuhle tu autoritu, jo, jí naslouchají jak staří, tak mladí, jak muži, tak ženy, jo, ona tam prostě je. Je to čemu se ve filmu říká presence, ona prostě přijde a ona tam je.
Ono se u toho nabízí, u téhle silné postavy, která zvlášť pro Faty je silnou proto, protože kniha Babička byla, jak jsme se od ní dozvěděli mimo mikrofon, jedna z prvních knih, které vůbec četla v češtině. Nabízí se otázka, jestli i v jiných prostorech ve střední Evropě je takováhle silná postava silné spirituální ženy, ženy z lidu, svaté ženy z lidu.
Samozřejmě typů světic je, nebo ať už těch oficiálně uznaných, nebo jakoby svatých, prostě svatého typu, je samozřejmě mnoho, ale nejsem si jist, že by to někde bylo takhle dominantní. Jo? Ty jako matky, babičky silné samozřejmě jsou. Teď jenom první příklad, co mě napadá, a to půjdeme za oceán, Steinbeckovy Hrozny hněvu, což je kniha s velmi ostrým sociálním náborem. Boje o tom, jak taková vlastně rolnická rodina přijde do průšvihu, a tam je vlastně přesně stejnou silnou morální autoritou ta máma, jo, která prostě říká tak, a teď už je třeba překročit ještě tohle pravidlo, že to už jsme opravdu v průšvihu, je třeba udělat toto a všichni nějakým způsobem poslouchají. Takže ano, samozřejmě, vyskytuje se to, není to žádné české specifikum, ale na té české půdě je to vlastně relativně výrazné.
Už jsme se dotkli toho, že převažující náboženskou tradicí je ve střední Evropě katolicismus, i když to není tak jednoduché a jednoznačné. Zároveň je katolicismus tradice v čase i prostoru velmi různorodá. Existuje něco jako středoevropský katolicismus? Jak byste ho popsal, případně jak se proměňuje?
Středoevropský katolicismus, Já myslím, že spíš jde o ty epochy. Jo, že jde spíš o katolicismus protireformační, rozumí se ten raně protireformační, bojovně protireformační, katolicismus barokní, který už jakoby má vyhráno, tak na těch vavřínech, na těch obláčcích se tak jako vznáší, potom ten osvícenský, potom naopak ten vlastně protiosvícenský, restaurátorský a většinou u nich můžeme najít podobnost s vlastně analogickými jevy v západní Evropě. Dokonce bych to ještě vyhrotil. Ono ve střední Evropě vzniklo velmi málo originálního. Většina těch věcí, které vznikly tady, tak jsou variací něčeho, co vzniklo na západě, protože ten západ prostě má tu kulturní tradici starší, s tím nic nenaděláte. Když člověk jezdí po Francii, tak každé druhé město má prostě nějaké římské základy. A to se nedá nahradit těch 1000 nebo 1500 let víc v kultuře. Prostě s tím už se nic nenadělá.
O středoevropském katolicismu nejde mluvit, aniž bychom se nevěnovali jeho vztahu s reformací a protestantskými tradicemi. Co v tomto ohledu považujete za nejzásadnější?
Jde o to, jestli uvažujeme politicky nebo kulturně. Kulturně, protože tohle je konec konců pořad, ve kterém se také hraje a zpívá. Mně připadá strašně zajímavé to prolínání písní. To, že ty konfese spolu několik století velmi ostře bojovaly. Ale pokud šlo o oblíbené duchovní písně, tak ty si úplně bez problému pučovaly. Jo, takže konkrétně prostě Slezský Angelus Silesius, to je mystik, který původně byl luteránem, pak se mu zdálo, že protestantismus má málo smyslu pro mystiku, tak se stal katolíkem a dokonce velmi bojovným, protireformačním, no ale ty jeho písně se používaly v kancionálech jak katolických, tak luteránských, tak dokonce bratrských, takže tohle si myslím, že jako dobré, že když se podíváme na z jistého odstupu, tak zjistíme, že ty konfesní hranice nejsou tak ostré, jak se zdály těm lidem vlastně v jejich době.
Vzpomenete si na nějakou jeho písničku?
Chci tě milovat, o má sílo, chci tě milovat, Bože můj. A teď si to samozřejmě nespomenu dál, jak je to, ale je to ta slavná podněmecká Ich will dich lieben, meine Stärke. Původní překlad vznikl mezi českými exulanty v Lužici a pak to ještě překládali evangeličtí Slováci znova a znova, takže to je vlastně velmi jako stará slavná píseň, ale vlastně, jestli se nepletu, v českých kancionálech dneska není, ani v katolickém, ani evangelickém, a je to, myslím, velká škoda.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na rádiu Wave dohrála kapela z bývalého kdysi kraňského vévodství z dnešního Slovinska s názvem Brezno, skladba V nebo, a my si o střední Evropě, která je definována právě v jedné z variant prostorem bývalého Rakouska-Uherska a duchovních rozměrech tohodle našeho dědictví povídáme s literárním historikem a kritikem Martinem C. Putnou. Do druhé světové války byla střední Evropa, především některé oblasti, takřka archetypálně je to třeba Halič, domovem velmi početné a výrazné židovské menšiny. Vy jste to zmiňoval, že do tehdy tolerantního Polska utíkali Židé z netolerantního západu. Jaké bylo a jak se vyvíjelo postavení Židů ve středoevropském prostoru? A lze mluvit o tom, jak se židovská stopa ve střední Evropě projevuje dnes?
Dnes je to opět hlavní nostalgie. Dnes se mluví o židovské turistice. to, že Židé tam, kde žijí většinově, to znamená buď to v Izraeli nebo ve Spojených státech, tak jezdí právě mimo jiné do té Haliče, na Bukovinu nebo do Uher vlastně na místa, odkud kdysi jejich předkové přišli a odkud, pokud měli dost štěstí, tak tam tu čas odešli. Takže to je velmi silné. Zároveň se kvůli té nostalgie trošičku zapomíná na to, že i ta židovská komunita, vlastně spíš židovské komunity, asi by bylo lépe mluvit v množném čísle, také byly velmi rozporuplné a velmi vnitřně členité, že zdaleka ne všichni byli Židé ortodoxní a že naopak vlastně to svým způsobem nejvíc kulturotvorné bylo přicházení mnoha Židů vlastně k reformnímu judaismu a někdy až potom k té sekularizaci, protože když se říká ano, vídeňská kultura přelomu století, tu vlastně dělají všechno Židé z Moravy a z Haliče. Ano, ale to jsou právě ti, kteří ten štetl opustili. To jsou ti, kteří vlastně optovali k němčině jakožto ke kulturnímu jazyku a pokud zůstali vlastně v náboženské židovské identitě, tak už to byl judaismus velmi reformovaný a někdy úplně vlastně potom opouštěli, konec konců Freud a Karl Kraus a další jsou toho dobrými příklady. A co je hrozně zvláštního, my si dnes jako to nejkrásnější z toho starého judaismu představujeme chasidy, tak jak to známe díky Martinu Bubrovi a Jiřímu Langrovi. V dobové perspektivě se chasidi zdají těmi nejpříšernějšími, nejzabedněnějšími, nejčernosotněnějšními, co jsem to zase vymyslel za strašné slovo, které nedokážu vyslovit, prostě za ty ultraortodoxy, kterých i většina té židovské komunity prostě má plné zuby, protože je nevnímá jako nějaké úžasné mystiky, ale prostě jako ty špinavé zabedněnce, kteří lidem brání normálně žít.
Když mluvíme o židovských komunitách v tomto prostoru, tak mě samozřejmě vytane na mysl asi taky díky nedávno přeložené knihy Olgy Tokarčuk právě to hnutí náboženského apokalyptického vytržení v podobě následovníků Šabtaje Cvije nebo později Jakuba Franka. Dá se říci, že střední Evropa v tomhle smyslu zrodila taky některé momenty tohohle druhu, třeba i mimo ten židovský svět a třeba i jinde, z oblasti křesťanství nebo islámu?
To je několik věcí najednou. Když se mluví o Tokarčukové a šabataismu a těchto věcech, tak to právě není rakouský prostor. To je právě příznačně v tom prostoru polském, té Velké řeči pospolité, která byla daleko slabší než to Rakousko a tím pádem i jakoby umožňovala vlastně to, aby tam vznikaly všechny tyto věci. Kdežto to židovstvo v Rakousku vlastně mnohem víc prostě v rakouských zemích, mnohem víc prostě tendovalo k tomu střízlivému. A pokud jde o, jak bychom řekli, apokalyptismus v křesťanském prostoru, vlastně moc ne, vlastně to jsou, jestli se to objevuje, ale jsou spíš úplně prostě marginální komunity typu, já nevím, Florianovci, jo, prostě stará říše, které si Florianovci jsou tak imaginováni jako taková ta komunita těch vzorných katolíků, kteří vydávají hezké knihy. Ne, to byla normálně apokalyptická sekta. Úplně prostě natvrdo očekávali, že bude konec světa a že ty knížky, co vydávají, tak vydávají proto, aby je zachránili před koncem světa a že s nima odjedou do Etiopie. To si ten Florian opravdu natvrdo myslel. Je to v těch textech, je to psáno. Jo, teď už to není nic tak zvláštního, když jsem tohle to vlastně jako přečetl v těch knihách běžně vydaných, tak samozřejmě velká část tradičních katolických českých kulturní elit se mohla zbláznit, říkala, co to jako z čeho je to obvinění, říkala, tak si to přečtěte, co tam je. Takže, ale to jsou vlastně...
Zaujala ta Etiopie, což je většinou něco, co slyšíme od Rastafariánů, teda ten tah návratu a to bych skutečně na Vysočině nečekal.
No, oni prostě, ono tam má nějaké francouzské kořeny. Jitka Bednářová o tom vydávala nějaké studie, že vlastně ve francouzské kultuře té doby byly, to znamená, jsme kolem roku 1900, řekněme, bylo takové jako vlní, jaký zájem o to Etiopii. Co to je ta vlastně jediná křesťanská země, kde si v hlubinách Afriky, jo, ten zájem o to byl v souvislosti s tím, jak vlastně Francie kolonizovala nemalou část Afriky, tak se mluvilo o Etiopii a někde tam z těch francouzských kruhů to ten Florian převzal a samozřejmě přetvořil se prostě úplně po svém a velkou část toho potom říkal jenom ta tajně jenom lidem vlastně ani to nepsali. Takže to je dlouhé jiné povídání. Ale obecně vlastně v těchto končinách apokalyptismus moc nekvetl. Jo? To rakouské je naopak jakoby to střízlivé, ten mírný pokrok mezí zákona, jak říká starý Hašek.
Další náboženskou tradici, o které bychom si asi měli něco říct, je islám. Dnes je velkým tématem mainstreamových médií v celé Evropě a nejenom v Evropě. Právě ve středoevropských státech se vztah k islámu ukazuje jako nepřátelský a nepřející. Mluví se o tom, že sem islám nějak nepatří. Zapomíná se přitom na různé skupiny, které v Evropě žily a žijí. Asi nejvýraznější z nich jsou přitom bosenští muslimové. Byli jsme tam nedávno dokonce spolu, to můžu tady muslim veřejně říct, ale v rámci školy. Dalo by se tak říct, že islám má své místo nejenom v Evropě, ale dokonce přímo i ve střední Evropě. Být třeba šířejí jak pojaté. Dá se říct, že to pro naše předky nebyl problém, respektive teda pro možná vaše předky, aby to bylo přesnější. Jak velký je třeba ve srovnávání s judaismem a jak se to vyvíjelo?
Vyvíjelo se to od té konfrontace válečné, úplně jednoduše. Protože, jak víme, Osmanská říše velmi úspěšně expandovala do střední Evropy a velká část těch středoevropských zemí byla vlastně buď to pohlcena Osmanskou říší, nebo byla ohrožována, konec konců ještě 1683 je to velké obléhání Vídně. Takže vlastně to téma boje s Turkem je tam prostě velmi silné a spojují svým způsobem různé národy. V Čechách to bylo relativně nejslabší, protože oni byli od toho nejdál. Jo? A příznačně, když se díváme i do českých zemí, tak na Moravě je to relativně silnější, protože Morava vlastně té osmanské hranici byla blíž a skutečně tam ty nájezdy byly. Takže ano, pravdou je, že ta linie protiislámská, protiturecká je tam velmi silná. Zároveň ten rok 1683, to znamená to nezdařené osmanské obléhání Vídně, je jistým zlomem, protože to je okamžik, kdy v evropské kultuře, v středoevropské, začíná obraz vlastně Turka srandovního. Turka jako komické postavy, Turka, který vystupuje v operách, jako je Únos ze Sarajlu a dělá se turecká hudba, turecké rohlíky a vlastně jakoby mnohé z té osmanské kultury je vlastně přejímáno do životního stylu střední Evropy. A úplně specifickým příkladem je samozřejmě Bosna, kterou Rakousko získává roku 1878 a vstupuje do ní už ne jako země bojovně křesťanská, ale právě jakožto země moderní. Kdyby oni byli bývali tu Bosnu, získali o 100 let dřív, tak jako získali Jižní Uhry a podobně, no tak by tam všechny ty mešity samozřejmě zbořili, postavili místo nich kostely a řekli tak, a teď je to znova prostě křesťanské území, mahometání ven. Ale ten sklonek 19. století, to už je úplně jiná doba, kdy oni tam přichází a říkají, prosím vás, my budeme naprosto respektovat vaše náboženské a kulturní zvyklosti, naopak, my vám tady prostě postavíme nové školy a nové mešity a všechno. Jenom prostě si přejeme, abyste byli loajální vůči říši. A těch 40 let, které trvá vlastně rakouské panství v Bosně, 40 let to není moc, vlastně znamená jistý úspěch. Jo, kdy velká část těch tamních muslimů si řekla, no tak vlastně proč ne? Tak oni nás opravdu jako neutlačují, nechávají bejt, koneckonců to úřednictvo je méně uplatné, než bylo to úřednictvo osmanské. A jo, to je co říct. Takže je vlastně strašná škoda, že ten experiment nepokračoval dál, protože tam už do toho vstoupili zase národnostní vášně, takže je to taková ta kontrafaktuální historie. Co by bylo, kdyby bylo?
Já bych se u toho, co by kdyby, právě na chvilku zastavil, protože to, jak líčíte ten prostor v těch pozitivních vizích, samozřejmě člověka vede k otázce, kdyby Rakousko-Uhersko a střední Evropa, jak byla nastavená na konci 19. století, pokračovala dál, kam bychom se dostali. Byly by tu lepší podmínky pro kulturní soužití, pro mezináboženskou toleranci a i pro nějaký další rozvoj a tranzit téhleté kultury dál na východ?
Ano, přesně. Co by bylo, kdyby se povedlo Rakousko přetvořit v nějakou federaci, tak samozřejmě věci opravdu mohly být úplně jinak. Ono to bylo, když se podíváme do detailu na ty vztahy národů v jednotlivých zemích, vidíme, že to vlastně opravdu téměř nešlo, protože ty vášně byly prostě velmi silné, ty národy vlastně žily napříč hranicemi těch historických zemí, nebyla téměř žádná z těch rakouských zemí, která by vlastně byla monolitní národnostně. Ale i vzhledem k tomu, co jako všechno přišlo dále, tak vidíme, že ano, nějaká federace středoevropských států nebo konfederované Rakousko by asi bylo bývalo mnohem lépe schopno odolávat potom ať už nacismu, ať už potom tomu sovětskému vlivu. Ale to je co by kdyby.
Když z té kontrafaktuální historie se přesuneme zase do té, ve které žijeme, jaká velká středoevropská témata vidíte pro současnost, případně pro budoucnost? Jestli něco takového vůbec dneska ještě dává smysl?
Jestli dává smysl přemýšlet o budoucnosti, nebo jestli dává smysl přemýšlet o střední Evropě?
Jestli dává smysl mluvit o středoevropském, o středoevropských tématech, středoevropských otázkách?
Určitě. Teď se zdá, že střední Evropa ukazuje svoji zadnici, neboli prostě svoji temnou tvář, ukazuje tradici toho čecháčkovství, té malosti, toho měšťáctví, takového toho, nás ty velké dějiny nezajímají, my tady chceme našeho buřta a naše pivo. A každý Maďar může za to, že je Maďar, a všechny tyhle ty průpovídky, které jsou jistě trochu vtipné, zároveň v důsledku trochu strašné. Teď, když se hovoří o Vyšegrádská čtyřka by měla hájit svoje zájmy, tak to je opravdu ta temná stránka. Takže znovu se asi vrátím k tomu, co už jsem říkal, to osvícenské. Jo? Ta podoba, ve které náboženství a rozum náboženství a vzdělanost náboženství a tolerance jdou pospolu a nikoli proti sobě. Jinak to nepůjde. A ono je dost dobře možné, že to nepůjde. A tím spíše zapotřebí, jako ti Florianovci, si v paměti něco uchovávat pro nějaké lepší časy. Byla dobrá apokalypsa, ne?
No, myslím, trošku morbidní konec rozhovoru.
Ale možná, že necháme tuhle tu věc viset ve vzduchu právě na ten konec, protože my nemáme zapotřebí nutně zakončovat pozitivně a s úsměvem, zvlášť když to situaci neodpovídá. Každopádně děkujeme za to, že jste nás opět navštívil v Hergotu. Přejeme všechno dobré do práce a hodně požehnání.
Tak, Hergot.
A budeme se těšit na další knížku, doufám.
Uvidíme, jestli ještě tam něco bude.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Martin C. Putna pro Hergot Rádia Wave. Já jsem moc rád, že jsme ho znovu mohli přivítat v našem pořadě.
Já taky.
A že byla proto příležitost s touhletou novou knížkou. Jsem
je hezké, že pokud si to pamatuju správně, tak naposledy, když jsme mluvili s Martinem Putnou, tak to bylo o Indii a teď je to o střední Evropě, tak jsme
to
se posunuli trošku.
Příště budeme mluvit možná o Praze nebo přímo o Vinohradech, nebo tam, kde je nám vlastně nejblíže. No, je to možné, protože...
Takže o Božím království samozřejmě.
Samozřejmě, no, ale o tom byla latentně řeč možná i v tomto pořadu. Každopádně my pro vás máme nachystanou ještě jednu industriální lahůdku na rozloučenou. Je to kapela, která se právě jmenuje Střední Evropa, je to legendární československá industriální kapela. No a s jejich trackem, který zřejmě nemá žádný název, protože vyšel kdysi v první polovině 90. letech na živé kazetě, se s vámi rozžehnáme. Ahoj.
Mějte se hezky.
Budu se těšit. Ahoj.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.